Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í heimsmálunum í dag er það Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu sem verður á línunni. Við ætlum að fá helstu upplýsingar varðandi hryðjuverkin sem var voru framið þar fyrir helgi og hver staðan sé á því máli núna eða hvort að þessar upplýsingar sem við höfum fengið ætlaða árásamenn, hvort að það sé falsku fáni eða ekki. En góðan dag Haukur Hauksson, góðan dag.
Já, góðan dag, Arnþrúður Karlsdóttir og hlustendur sögu.
Sæll, heyrðu, það Haukur staðan á þessu máli núna. Við vorum búin að segja frá því fréttum að hryðjuverka árás áttu sér stað í Moskvu í tólikahöllinni Koru City. Hvað segir okkur hver staðan á þessu máli núna og hvernig svona gerðist þetta?
Já, þessi tónlíkahöll er hérna í vesturpartinum við ringbrautina sem í kringum alla Moskvu sem er 100 kilometrar það bil í kringum Moskvu sem ja, Reykjanesið 2,5 já, 40 plus 40, já, segjum já, 2,5 út af öll. Í Krokus City Hall, það var tíska hér og ennþá eins og víðar að skýra hluti upp á ensku og sá sem byggir þetta var mikill vinur Lúskovs, borgarstjóra og annara Aras Agli Agalarov hérna Aserbaidjani eða Aseri frá lýðveldinu Aserbaidjan.
Já.
Nú það síðasta fyrst dagur sem 20. annar þessa mánaðar að þá klukka 1955 keirir hvítur nóbyrðið upp að tónleikahöllinni. Menn fara þar út, fimm aðilar, allt tatsíkar, tatsíkjastan er hérna fyrir Sovjetlýðveldi, Dusanbe er þar höfuðborg, draga sér satt ég upp úr fórum sínum eða bara hlaupa út úr bílnum með Kalasnikov, árásarrifla, veiði hnífa í belti, hlaupa aðbyggingunni. Mm. Þarna kerði bíl framhjá sem satt með videoregistrator er að kalla, það að segja videoupptöku. Þetta er allt tímalagt núna hjá lögreglum.
Já.
Þeir eru drepa hérna öryggisverði sem eru þarna. Það eru menn sem eru, þetta eru pensjónerar, menn sem eru í svörtum jakkafötum, hvítum skyrtum og svart bindi. Ég var nú nýbúin að vera þannig í Krókus vegna þess að þann 20.
Mm-hmm.
að hér í Moskvu fer alltaf fram hérna MITT mitt. Moskó International Tourism and Travel sem mikil ja turistfer eða ræsemessu eða slíkt sem alltaf hérna á vordögum. Nú Ísland tók einu sinni þátt í þessu. Hér var mikil sendinefnd á Íslandi fyrir mörgum árum og sendiráðið hjálpaði til meðan það starfaði í Moskvu. Og við Írina fórum þarna vorum allan daginn á kona mín sem sagt í þennan miðvikudag að skiptast þarna á business kortum eða visitkortum og koma á kontaktum við Indverja Írani. Og Íran mjög áhugavert túristaland Afríku og önnur ríki.
Já.
Leona var nú ekki með okkur, hann var í skólanum og hérna síðan eftir tvo sólarhringa þá gerist þessi atburður. En þetta mjög vinsæl mál sem sagt sem er og gríðlega flott hjá Agalarov sem sagt sem er einn af þessum ríku mönnum. Marmari hérna í Holvogolf, 20 kvimtasalir, gríðalegu konsertsalur eða salir, líklega var þetta svo stæsti, þessi 6200 manna salur. Nú áfram með þessa kronológiu að klukkan sem sagt 20 að þá eru þeir komnir inn, drepa þessa menn í gæslunni sem eru við þessi gerðingar þarna til þess að bara skoða síma og metal eða járn. þeir fara inn í mollið, drepa allt sem fyrir verður, þarna var mikið af fólki og margir gestir, moskvumenn og aðrir í viku og lokin, voru tónleikar að byrja þarna, fólk á veitingastöðunum, þarna salur, sem sagt, eða skáli, food court, svo kallar upp á efstahöðunum og fitni og anskóra veitingastæðir af vietnamskir, tyrkneskir, allt þetta sovjet, úsbek, tatsik, dæmi líka hérna og rússneskur matur náttúrulega sjálfsögum. Nú þeir snúa sér síðan að því þeir drepa sér satt konur og börn, menn, gamalmenni, börn, einn strákur var skotinn í fæturnar greinlega, stór rússi, svona 20 ára strákur, hann leggst niður, eða dettur skotinn í hnén og þá kemur einn af þessum tatsikum, dregur upp hníf og sker manninn á háls. Síðan fara þeir hafa greinlega kortlagt eða þeir hafa greinlega stútar eða þessa byggingu og þeir voru reyndar undirbúðnir, núna kemur það í ljós í Tyrklandi og eru sendir hingað sérstaklega.
Voru þeir undirbúðnir í Tyrklandi?
Já, en ákveðin stofnun á Íslandi, hún segir strax að ISIS, við skulum koma að því á eftir og ákveðinir einstaklingar í ákaflega merkilegri einstaklingar á þeirri stofnun segja að ISIS strax hafa gert þetta. En allavega hana, síðan fara þeir þarna áfram eftir þetta gríðarlega stór, þessi Krokus City Hall er gríðarlega mikið mól og bara gímald og gríðarlega stór bygging. Síðan, svo eru þess að myndir frá lögreglu og öðrum úr security kamerum eða úr öryggisvélum þar sem að þeir hafa verið komnir í mólið og eru að leitir þar til þess að skoða aðstæður í verðandi aðgerð. Þetta átti líklegast að vera fyrir kostningarnar, þann 17. Þessa mánaðar, þar sem að Putin sem sagt vann, fekk já, mikið umboð hjá þú, en Putin bara vinsæll leiðtogi, það bara það og Albert Jónsson, vinur minn, sagði það að út Putin væri vinsæll og hann var nú hérna sendiherri, sviðin að hraunaði yfir manninn og hann þá byrjar með aðrar yfirlýsingar, skulum koma líka inn á þá eftir, að hann bara vinsæll með alþjóðin landsmanna og stærri leiðtogi heldur margir minni leiðtogar Evrópu sem að koma og fara. Ok, þeir hafa sem sagt komið þarna áður, þeir fara síðan þessa aðgerð sem að þeir eru sendir í og fá peninga fyrir, eru með molotovkóktela eða molotovkóktela og eldsprengjur, fara upp í þennan 6200 manna sal, kveikja þar í miðjunni í hotnunum og þetta margra hæðasalur, þannig að í honum kviknar. Síðan halda þeir áfram aftökum inn í salnum á fólki og eru þar 5 stattir. Það var einn ungu maður sem þegar einn var með kærustusunni eða vinkonu og sá hvers verða villi, var á fremstu bekkjum, hefði keypt miða á konsert þessar tónleik, þessi Picnic sem vinsæl, svona rock hljómsveit og unglingar vinsæl, sem gjöf fyrir þessa stúlku vinkonu og hérna sér hvað verða villi, stekkur upp úr sæti sínu, ræðist á manninn meðan hann að skipta magasín, skotfærahylki í þessari vélbyssunni Kalasnikov, nær að snúa hann niður með vinstri hendi, hann tekur byssuna með vinstri hendi og nær hann snúa manninn niður, kýlir hann nokkur sinnum, síðan kemur annar maður og þeir, annar ungur maður rússi og þeir virðast hafa drepið þennan árásamann með hnefum höndum eða byssunni sjálfri.
Þannig að þeir voru 5 upphaflega?
Já, og einnig drepin, síðan þetta tekur sko 1955, keirir þessi hvítari nóbyrðið með landsnúmerinu 69 sem 2 oblast, 2 skæja sem 2 héraðið og klukkan 20.13 og þá fer bíllinn frá, þannig að 18 mínútur þá gera þér þetta eftir að hafa stúdirað aðstæður, eftir að hafa æft sig eftir vill og eftir að hafa að þeirra leiðbeinendur hafa kortlagt staðinn. Þeir komast bara að þinnu atriði Artrúður, þeir fara frá klukkan 20.13 og þá yfirgefa þeir á þessum bíl og keyra í suðvestur að landamærum Úkraínu. Þetta í vestur parti í Moskvu, þannig að þeir fara bara beint í vestur og suðvestur áttina, reyndar hérna beint fram hjá mér. Og hérna er skógurinn þar sem ég á skíðum og skíðaverstiðin kannski ennþá í gangi.
Já.
En sem sagt, þeirra var beðið að sög í Ukraínu og þeir áttu að flýja þanga. Það eitt mjög mikilvægt hvað varðar aðgerðir lögreglu strax að það brýst út eldsvoði og lögregla og sérsveitir og allt þetta að þeir ganga strax í það mál að serverarnir og með þessa kubba, tölvukubba sem eru vist að það allar upptökur af krókus, af bílastæðum, lendi ekki í eldsvoðan. Nú, lögreglumenn og sérfræðingar, leyni og lögregluþjónustu gangaði strax í það mál á stútur að þetta, sjá þetta bílnúmer og bílinn, hvernig þetta fór fram, lögregla kemur ekki á staðinu út að hringja menn strax í 112 og 02 og lögregla kemur kannski kortir í tímyndum eitthvað svoleiðis stærri minni lögreglu hópar þegar þeir eru farnir. Nú þeir láta sig hverfa í fjöldan fara í þennan Renault hvíta og keyra í átt að Úkraínu þegar að þeir eiga 100 km að landamærinum er líklega hafa rússarnir bara kortlagt bifreið þessar Renault bíls þó að þeir segja það nú ekki opinbörlega í lögreglu tilkynningum og 100 í Brjansk héraði og í 100 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu þar sem að þeim áttu að vera mætt í skógi þetta skóglendi mikið
þá hverju er það ekki sagt haukur hvaða sönnunni fyrir því að þeir hafi að verið beðið eftir þeim
Já, þeir eru nappaðir í á Mosæskaja Sosé sem að gengur síðan út í Kífskaja Sosé og Kíf er Kíf hraðbrautin Kíf Moskva sem er byggt náttúrulega á sovjetímum og keisaratímum vegna þess að Kíf var höfuborg Rússlands einu sinni og 988 og þá var kristni tekin upp þar af Vladimir Kristnara sem að Kíf náttúrulega var þá hluti Rússlands en þeir eru að keira þangað í áttina og eru afvopnaðir í Brjansk héraði í þessu þorpi stoppa ekki þegar að umferðarlögregla setur upp slík merki skilti og sírunus, skotið á hjólbarðana þeir hlaupa út ná einhvern veginn að komast inn í skó þó ekki mjög langt og rússar eru greinlega viðbúnir með fjölda mannstarna og tjetsinnar líka á staðnum, þeir ná þessum mönnum á hlaupum þeir höfðu hent frá sér öllum vopnum, velbjörsónum nema einni, þeir voru með eina skambissu á sér, líklega Makarov og þeir handsama þessa menn, tjetsinnar gengu mjög harkalega, það eru líka múslimar og þeir skáru eirað af einum tajikana og settu það upp í munnin á manninum og þetta eru tjetsinar sem eru þekktir fyrir hörku, má segja. Nú, þeir eru handteknir, farið með það til höfuborgar, lífveldis höfuborgar, sýslu höfuborgar en að Brjansk. Þeir fóru fyrir dóm í morgu í Moskvu hér í morgun og þeir byrja strax á því að gefa upp hérna upplýsingar og eru ekki eins hetjulegir að eigin mati, þessi villidýr. Þegar að lögreglu aðrir tala við þá með allir myndla með síma og þetta er allt myndað. Viðurkenna það að hafa fengið 250, hafa átt að fá 500.000 rúbla á mann fyrir verkið, 250.000 lagtina á kort fyrirfram og 250 átt að leggja eftir á. Nú heildar uppæðin 500.000 rúbluna er 750.000 íslenskar krónur.
Stoppa að senna haukur. Þetta er svo greiðsla, viðurkenndir fyrir rétt í morgun að þetta væri greiðsla sem þeir átt að fá fyrir.
Já, algjörlega, þegar við kendum þetta hreinlega fyrsta skvöldinu, þá við kynnaði þetta þegar þeir eru handteknir í Brjansk.
Já, en er búið að sjá, bankareikning hjá þeim eitthvað álíka, hver leggur inn?
Það hefur ekki komið ennþá fram, en síðan áfram í þessum fyrstu yfirheyrslum sem eru, það er lágu ekki, vegna þetta voru margir hérna herminn úr lögreglu, hersveitum og FSB og kannski einhver hefur leikið því og ekki mátt, ég veit það ekki. En þar kemur fram að þá er bara spurt mjög einfaldra spurninga og þeir einnaðum talar ekki rússnesku, hinir eru tala mjög slæma rússnesku, þetta eru einn dreymt það að kaupa bíl, flýta til Moskvu, gera leigubílstjóri. Nú leigubílstjóri í Rússlandi verða að tala mál heimamanna, þetta er ekki Ísland í dag, þar sem að vinnutungumáli er að verða enska í öllum sviðum og leigubílunum líka sem er náttúrulega mjög dæmigert fyrir íslensk stjórnvöld og íslenska þjóð og hvert landið okkar ágæta stefnir, að þetta eru einn og þeir voru fátækir, sem sagt atvinnulausir, dreymdum það að gerast, einn vann á rakarastofu, um að þetta en að þinni spurningu beint Arthur aftur til að halda línu að þá komust þeir í tengslum í gegnum ekki rabbína heldur imam sem er trúarleiðtogi múslima þannig að moskurnar trúarhús múslimana sem eru spretta hér upp og medrese sem eru múslimaskólar eru undir mikilli rannsókn núna og þeir voru fengnir í verkið og það var sem sagt þeir voru rekrúteraðir ef að svo má segja þar sem ráðnir til þessarar ódæðisvinnu í gegnum einhverja síðu á félagsmiðlum sem að imam eða trúar leiðtogi, trúar kennimaður eða kennslumaður, kennari múslimskur hélt úti.
Já, hvernar var það? Hversu langt er síðan?
Það í febrúarmánuði.
Já.
Og menn telja að þetta hafi átt, aðgerðin hafi verið frestað, hún hafi átt að gerast þann 8. mars, en 8. mars er baróttu og frídagur og já, þetta er mikill hátíðisdagur hjá Rússum núna, hann er tengdur Klaurit Zetkin, Rósu Luxemburg, Alexander Kolontai og fleiri baróttukonum fyrir kvenfrelsi og auðvitað var það mjög mikið framför hérna eftir byltingu og svoleiðis. 8. mars var nú einhvern tímann haldið upp á í vestrinu, en hann er mikill hátíðisdagur hjá Rússum og fyrrum þjóðum ríkjasambæðsins og er ekkert neitt pólitískur og menn með blómvendina og konfektkassa og kampanjenslöskur og byrjað á vinnustöðum. Já, hann er reyndar sjöfunda er byrjað í hátíðin á vinnustöðum en hérna hann er frídagur. Já. Að þeir hafi ætlað að skemma þennan frídag en að yfirmenn þeirra hafi sagt þeim að hætta við og þeir hafi þá síðan verið settir þetta þann 22. hérna mars. Eða líka á 8. mars eða 17. mars aftur hætt við þetta til skemma kostningar
á sinna aðdraganda en hérna haukur það annað líka þessi fullyrðing að þeir hafi sérst verið á vegum Úkraínu eða úkraínskra stjórnvalda hvað segiði það að hverju það komið sú fullyrðing að þetta sé endilega frá Úkraínu
Það náttúrulega allt sem bendir til þess og rússar hafa aldrei verið betri tengslum og samskiptum við Arabaheiminn heldur en einmitt núna og Arabaheimurinn tekur ekki þátt í hérna refsiðaðgjörðum. Nú, hvað var það fréttaflutningu annað á Íslandi til dæmis? Þá Sigríður Hallalín Björnsdóttir á Ríkisútvarpinu í fréttasetti. Nú, þetta gerist klukkan 17 á íslenskum tíma. Ísland segir frá þessu klukkan 19.15 á staðatíma og þetta byrjaði 17. Það segja 2 klukkustundir og 15 mínútur líða. Og þau segir þetta sem breaking, þau segir þetta sem frétt sem var að berast í hús, en fréttir í dag eru komnar eftir 5 mínútur í mestalagi, vegna þess að það er allir með síma og allir póstaðis og það fer á hinni sekundinu.
Það var það á laugardeginu, meinaru?
Nei, þetta er föstudagskvöldinu og háttvirt kona að hún segir það að sprengja skotárás í verslunarmiðstöð, auðvitað tölurnar ekki réttar, það eru munnfærri og hún talar þrjá, en strax er mjög áhugavert að sá sem skrifar þessa frétt, kennir ISIS strax og mennitir voru ekki handteknir fyrir en þarna mjög seint nóttina í Brjansk en það sem þetta búið að skrifa fréttirnar áður af mainstream og mainstream eins og við vitum er mjög miklum tengslum við hérna aðra og háttir stofnur líka að hún er að kenna rússum sjálfum mynda en við skulum koma inn á það kannski á eftir en þetta er mjög merkilegt að ISIS og svo er eitt líka í þessu að Kamala Harris og líka háttvirt að hún segir að ISIS standa bak við þetta og Biden administration sjá Sleepy Joe með fullri virðingu fyrir 82 ára kallmanni að 7. mars þar að segja 15 dögum fyrir árás að þá kemur US State Department sem er utanríkis þjónustu af bandaríkjana með official warning til bandaríkjamanna, einungis bandaríkjamanna ekki til breyta frakkaði neitt, ok í Moskvu avoid gathering síðan concerts sem sagt verið haldið ykkur fjærri concertum eða sem sagt og mörg túsund manna að því concertar eru mjög ódýrir og hæsta menningasti og góðir og maður fer oft sjálfur í Rússlandi, klassík og symfóníur og þetta ópera Bolsói, að verið frá konsertum, haldið ykkur frá stórum hérna, konsertsölum, frá hérna, markmenni, vegna þess að hryðjuverka árás er í von á þetta er 7. mars, þetta er fyrir 8. mars og hérna en rússarnir segja áður fyrr sko var þegar að tengst voru á milli í kaldastríðinu á Gorbatsjófs og Reykjans tímum síst í kúpudeilinni þá var heill lína eða rauðalínan var hringt en þeir vara ekki FSB eða aðra við eða gefa sem rússar líta líka mjög alvarlegum augum og að mínum að það er það algjörlega rétt hjá þeim að þeir vara sér satt við þessu og svo er þetta tekið upp á kópi peist af, af breska sendiráðinu. En þannig að það er talið að bandarkjarmenn hafi vita, bara vita hreinlega meira, heldur en þeir láta uppi sem er náttúrulega þegar svona er í gangi og margir sem segja það að það sé tengt því að þeir hafi haft hönd í bakka með skipuleginu á þessu máli. En þetta var mjög sophisticated aðgerð að segja fagmannleg innan sálsögu gæsalappa, þessi villi mannlega aðgerða drepa konur og börn á fæti og skera menna háls þarna á gólfinu og fá náttúrulega í þetta fátæka menn sem að bæði dómgreind, þekking og annað er mjög takmörkuð og svo reyndi sem merkilt að sjá hvað margir Íslendingar virðast styðja þetta en það er önnur spurning
Já, það er svo annar mál sko en, hérna, en það er hins vegar þetta sko ISIS gaf það út miskosti morgun eftir að þeir bæru ábyrð á þessu þannig, þannig að þess vegna er nú kannski sú saga sögð að þetta sé ISIS en hins vegar að þá hérna er rétt að hafa það í huga haukur að það er náttúrulega Reuters og AP fréttastofan og ABC þessar stóru, þetta eru stærstu fréttastofur heims og eiginlega sama sömu öflin sem eru eigendur það eru þeir sem stjórna þessum mainstream fréttum sem að fara yfir á já, eins og ríkismiðla og annað í okkar heimsluta við vitum það Þannig að þessin er kannski þessi svona saga komin en er það svo fjarri að það geti bara verið í sig selja ef að þetta er trúaleitói sem að virðist hafa hönd í bakka þannig að nýri Moskvu fyrst?
Já, það er alltaf ISIS er alltaf gott skálkaskjól fyrir þessa menn og það er líka eitt af þessum plönum er það að koma á þjóðvernisróstum milli múslima og kristina í Rússlandi sem að getur kannski verið grundáði góða líka og ákveðin púðutuna sem að hægt er að kveikja í með léttum hætti eins og öll þessi gettó í Reykjavík og Suður Svíþjóð og allt þetta. En ISIS líka er alltaf stjórnað af CIA, það er meira minna vitað. En auðvitað berast börnundin að Úkraínu, að Úkraínumenn standa baka þetta og þeirra hlutdeild og þáttaka í sögvegna þess að mennir átt að flýja til Úkraínu. Auðvitað vita menn það líka að tímasetningarnar á svona málum eru alltaf mjög mikilvægar í öllu. Rússar hafa ekkit verið í neinum vandræðum eða leiðindum með ISIS, þeir hafa þar einu sem að núna er að hjálpa afgönum á svona kínverjum, bandaríkjamenn fóru þar. Með skott á milli lappa og bætin fyrir hvað teimur árum þannig að það, svo tilgjáttan alltaf er fáráleg og finnst mörnum fáráleg í já, flesta hluti en ISIS hefur verið verkværi þessara já, MI6 er líka alltaf nefnd í þessu eða mikið nefnd sem er breska leyni í þjónustan og að brettar vilji líka rugga bátnum verulega og þetta sé ekki síst þetta sé desperation sem sagt þetta sé örvæntingar að reyna einhvern veginn vegna þess að rússum virðist ganga vel að eigin sögn og bara objektíft að þá virðist að ganga miklu leiti Putin hefur fengið þessa briljant kostningu 87,3% sem er bara umboð frá þjóðinni og menn alltaf hatar kannski rússnesku þjóðina en hún er þetta og menn bera mikla virðingu fyrir litla virðingu fyrir hennar reynslu en þau vilja ekki Jeltsin og annað og þau vilja sem sagt þetta, en utan reyna menn að klína þessu á ISIS fyrst og fremst til þess að fría þá sem að fagna þessu, fría þá sem að segjast og vilja hafa hagað þessu, vegna þess að arabalöndingur hafa engan hagað þessu núna, eins og ég sagði áðan, þá hafa þau aldrei verið betri tengslum við rússæðið sovjetmenn.
Nei, en hvað með eins og ISIS að þeir gætu náttúrulega, nú voru rússar sko öflugir þannig að gagvart ISIS nýri Sýrlandi og ekki svo langt síðan að spurning hvort þeir geti verið að efna sín en þú segir að þeir fari ekki slíkt eða hvað?
Nei, ekki núna og þeir hefðu þá gert af allt öðrum tímapunkti og þessir atrið sem nefndi núna með Putin með kostningu hans til forseta og annað með já, mjög vinsæl viðtöl hans við bæði Tökkar, Félaga Karlsson og fleiri, það er nokkuð sem fer mjög í taugarnar á háttsettu fólki í háttsettum leyni þjónustum. Mm. Nú í Sýrlandi að þá náttúrulega eru bandaríkin þarna að dæla upp olíu í norðausturparti Sýrlands nota kurdafaktin, þeir kaupa og selja kurda eins og notaða skó og hanklæði. En Sýrland gengur þokkulega vel að frelsa frá ISIS, Al-Qaida og þeim líð nú Taliban sem að CIA stofnar líka 1900, upp úr 1980 eftir aprílbyltinguna í Kabul 1978 og eftir að rússar fara þar eða sovjetnir fara með sinn her þarna í desember, lok desember 79 að það er eina þeir eru miklum og góðum tengslum og þeim ásamt rússum að takast núna að útrýma ópíum rækt sem að bandarækjamenn snertu ekki við og heroin og öðrum viðbjóði sem framleitur eru úr þeirri afurð. En Sýrland er mjög fjast sótt líka vegna þess að það er allt þokkulega rólegt og rússar þeir stjórna autobónunum, þeir stjórna og náttúrulega stjórnarherinn, þeir björguðu Assad frá því að ISIS myndi steypa honum í einn af þessum lítabildingum og þeir stjórna stærstum hluta Sýrlands nema norðri og norðaustri þar sem eru kurdafaktorinn, Tyrklands innkoman sem er náttúrulega stórstum ekki eða nágrannríki með löng landamæri og svo kanar bandarækjamenn þar að segja sem eru þar með ólöglega herviðveru og mjög ólöglegt rán á auðlundum hérna sýrlenska arabíska lýðveldisins eins og það heitir hérna opinberlega.
Já, en Haukur, sko eins og lýsir þessu fjórir handteknir og fyrir dómi núna, svo eru sjö samstarfsmenn teknir, alls 11 manns. Hverjir eru það ef það eru samstarfsmenn? Til þess að reyna átt að segja á því hverjir þetta eru?
Já, þeir hafa tekið símarna frá þessum mönnum og þessar höfumyndavélar eða búkvélar eða búkmyndavélar. Sem sagt, ég var nú komið einhvern tjóð með íslenskt orðið við þetta en ekki núna. Að hérna að það og símana já og þessi búkvéla hún sýnir sem sagt þessi slasaði strákur í skurinn á háls. Af þessum mönnum að þeir stúdera og kortleggja og sem sagt rannsaka símana og það er þá við menn sem að útveguðu þessi þennan hvíta Renault bíl sem að hafa verið í logistískum hjálparaðgerðum og annað.
En hverjir eru það? Hvað menn eru þetta? Er þetta rússar? Er þetta með hverju aðrir? Búsettir í Moskvu?
Já, mestu leiti. Þetta eru tatsíkar úr þessari diasporu eða þessum félagsköp, sem sagt, áttogafélagi tatsíka og ekki síst úr trúar, sem sagt, muslima dæminu sem að telja sig hafa verið að hjálpa þessum mönnum, einhver vissi allt, einhver vissi minna og útvega þeim húsnæði, koma þeim á milli staða, sína þeim mollið þarna fyrir þeir koma hinga frá Tyrklandi, Istanbul væntalega. Þeir fengu þar þekkingu og námskeið og fleira, var lofað þar gull og grænum skóum. Nú Tyrknesk stjórnvöld, það er margar spurningar til Ankara og höfuðborgarinnar og hans Recep Erdogans. Og þessi, svo við höldum okkur bara við efni, þessi 11 manna tala, þessi 4 plus 7, að hún á alveg klárlega að þessi 7 manna tala á eftir að hækka vegna þess að nú eru leynið þjónustur og aðrir í rassíum út um allt Rússland. Frá Kaliningrad til Kamchatka og landamærana að Alaska. Þar sem að eru þessi gastarbæt farandverkamenn víða og þeir eru mjög veikir oft fyrir þessum muslimska áróðri sem að gengur út á það að kafir eða kefir er, það er goi sem sett á öðru tungumáli sem að þeir ekki rétt trúaður þurfi að drepa. Og þessi tala er klárlega mun hækka og það er múið von á miklum reynsunum hvað varðar þessi trúar, mosku, trúar imamana og medrese og þessa trúar skóla sem að virðist vera grassirandi að rekrutera sem sagt, eða að fá menn í svona vinnu. Einmitt sem að þessa leyni þjónustur, það er náttúrulega stúdera svona aumingja sem að eru til í aðrarins aðgerðir sem að eru síðan mjög litlar sálir þegar til kemur í yfirheyrslum. Og hinbóin líka þá er kannski hættið trú etnisk cleansing en etnos slagsmálum og etnos er náttúrulega þjóð á grísku.
Þannig að en er aukur sko hafa þeir upplýst það með fullnægjandi hætti fyrir hverja þeir voru að vinna?
Það er eins og í svona aðgerðum er vafalaust sella sem sagt sem er síðan ótengd veit ekki hinn pöntunar aðilan og sá sem er yfir öllu er í Istanbul að margra matir er í Washington og London sem að mörgum þykir mjög líklegt og allt mjög margt bendi til og þessi ísis er náttúrulega hlægilegt og sýnir, þú veist að, en það sýnir sér bara hvernig menn benda strax á ísi þar þá er mainstream og síja sem að stjórnum því að mjög miklu leiti strax að reyna að koma þessu yfir á aðra og þetta er náttúrulega ekta eins og þú byrjaðir á í upphafinu falsku fánu.
Að nú það sem að sko maður er velta fyrir sig hvort að þetta hafi raun og verið með stríðið að gera í Úkraínu hvort að það sé verið að færa það á annað stig er þetta þannig aðgerða það sé verið að ögra þannig Pútín að hann bara verði bregðist bara illa við og gangi lengra og verð fram en inga til svipa og var þegar að innrásin var gerð upphaflega þegar að hann fór með sitt liðið þarna yfir til Donbass.
Já, ég held að ég meina að þetta er escalation og þetta er núna, þetta var kölluð hernaðar aðgerð áður fyrr, Special Military Operation, SMO, svo kölluð og núna eru menn og Peskov og Medvedev og fleiri mjög háttsettir í Kreml innan Kremlar múra og utan. Þeir segja væna, vor, þeir segja stríð. Þetta er orðið stríð. Mm. Það á að færa þetta hingað inn til Rússlands, það á að setja escalatia, þar að segja stígmögnun. Því miður gengur það mjög vel með hjálp öfluramiðla, fjölmiðla, ekki síst, allar löndur. Og það er alveg ljóst að friðarvænlegra verður ekki við þess að gera vegna þess að svör rússa munu verða, þeir hins vegar hafa þeir ekki gert neitt en það vegna þess að þeir hafa ekki sannanir fyrir hver stendur á bakvið þetta, þeir eru ólíkir vestrinu með það að þeir standa ekki strax upp og segja hátt þess og þessi gerði þetta það fer fram rannsók sem er í gangi núna frá löggjafarvaldi og dómsvaldi eða síðan dómsvaldið fer í það að dæma og annað sem að núna er að gerast en það eru sem sagt þetta er mikið tölvuvinna, símavinna og annað og það var komið þarna sem sagt gluggi ákveðin við landamærin að þeirra sögn og Pútin sagði það sjálfur til dæmis við landamærin til þess að taka á móti þessum gjörningsmönnum sem áttu og voru að fljúa þá það er starinn hvar þeir voru stoppaðir, hver er logistikinn, hvert keira þeir, þeir keira sjálfsög ekki bort í busk en þeir keira eftir fyrirfram plani hérna til suðvestur frá Moskvu nokkurn einn og inn að Úkraínu og er stoppaðir ekki nema 100 kilometra frá landamærum. Þannig að þeir leggja þetta saman 2 og 2, fá þá væntanlega út sína niðurstöðu. Nú stjórnvöld Úkraínu náttúrulega og aðrir, merkilegt hvernig fólk fagnar svona lengt og ljóst og Íslendingar þar á meðal, og psykopati er náttúrulega síðleysingi að ef menn sjá látuð barn hrúu döðra barna þá er ákveðið fólk sem að spyr hvers lenskir eru þessu börn og ef þetta eru Palestína, ef þetta eru Ísrael ef þetta eru rússar, Ukraínumenn, ég veit ekki Argentínumenn, grænlendingar að þá myndar fólk sér skoðun eftir því sem að er náttúrulega mínumati mjög óheilbrigt og annað
Já, það er náttúrulega vil nú verða í þessu við sjáum það nú bara best Palestína Ísrael hvernig fólk skiptist í hópa í afstöðu sinni til þess sko. Þannig að það er vantarlega rétt sem þú segir hugur að það er metið sko, hver á hluta máli en haukur við þurfum að fá auðlýsingar hérna núna Ég ætla að halda áfram að tala við og spyrja betur út í þetta svona stóru myndina að þessu að hvað þarna getur legið að baki og eins líka þessi viðbrögð Póllands, þið segja rússar hafi farið í landhelgi sína og hvort að séu komnir ellendir hermenn til Úkraínu. Hvað segir röfulega Kreml þetta en þeir eru hlusta út að sögu það eru heimsmálin og Arþrúður Karlsdóttir að tala við Hauk Hauksson í Moskvu við fáum auðlýsingar og komum svo aftur
Heimsmálin í umsjón Arþrúðar Karlsdóttur Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum vettvangi.
komið þið sæl aftur, við erum að tala með Hauk Hauksson, brettamann í Moskvu, út af hryðjuverkum sem voru framinn þar fyrir helgi. Haukur, núna, svona, hvernig finnst þér eða svona andrúmslofti vera í Rússlandi? Hvað segja rússneski fjölmiðlar svona kannski viðbrögð eins og það því er alveg neita að þetta geti verið Úkraína eða einhverju önnur öflu, bandaríkjamenn eða einhver aðrir, því er alveg neita heldur bara það er ISIS sem er þar efst á lista og kannski margt sem bendi til þess að svo sé, en hins vegar það eru svona þessi viðbrögð eins og Pólverja, þeir eru einhvern veginn ókerir yfir því að rússar hafi farið yfir sína lofthelgi.
Já, ég er ekki alveg klar á hvernig það dæmi er, en náttúrulega með ISIS að það er ákveðið handbragð á ISIS sem hefur verið, menn eru þá með sprengjubelti sig miðjan, menn öskra Allah Akbar, skvöðir mikill áður en þau drepa hvítumennina. Þeir fara oft fram á einhverja kröfur, lausnagjald, taka gísla og fleira. Þessir komu bara í ákveðu verkinu að drepa sem flesta og hafa sér á brott sem er ekki þeirra handbragð þessara ISIS-manna. Nú, auðvitað eru Vesturlönd í stríði við Rússland, þar að segja bandalagi NATO, er búin að vera það lengi frá fallinu kannski og sérstaklega þegar að þetta gerist þarna í kænugarði, þar sem valdar án gegn Janukovits forseta sem var mjög vel skipulagt líka. Og það er að vissulega ákveð proxy stríð í gangi gegn Rússlandi hjá Vesturlöndum, menn vildu ekki ræða málin sem að það hefði verið hægt að leysa þessi mál með diplomatískum hætti. Nú þarf sett á þessi mjög engilu stjórnvöld í Kýf og drepa þarna 14.000 manns á 8 árum og síðan gengur Pútín í það að reyna að stoppa það þá borgarastyrjöld auðvitað með grófum hætti og allt þetta og það er ekki neitt heldur til fyrirmyndar. En já, rússar segja sér ógnað, sinni tilvist á jörðu hér og ríkinu og ríkissambandinu og uppbyggingu ríkisins og þetta og það er allt sem bendir til þess að þetta muni aukast á alla hluti. Nú, það er alveg vitað með þína spurningu, Artrúður, að Vesturlönd hafa verið með fjölda og þúsundir sjálfbúðarliða, svo kallara, frá Blackwater, frá Academy, Vanguard og fleirum sem eru einkafyrirtæki, sem eru svona security með vopnaða menn og senda þá í sem málaliða og það var einn Íslendingur þarna sög rússneska utanríkisráðuneytisins og virðist ekki vera dauður en þá hvenær kistan kemur og hvort að fáni verður og hver tekur á móti verður kemur í ljós og verður áhugavert líka. En það er proxy stríð að sög rússa, við skulum bara taka það sem sagt frá stjórnvöldum í Moskvu í gangi og Vesturlönd ætla sér alla leið greinilega með neokon, með neoliberal, með global öflin sem er náttúrulega mjög sterk núna í Washington. Og hvað var þar loftelgina að Póllandi, ég hef ekki heyrt að sé það sem sagt, en það getur vel verið að hérna, hvað Pólverjarnir hafa fyrir sér í því er spurning og verður áhugavert að sjá hvort að þetta er í Eystrasaltinu við Þauland, sjávar hérna uppi í Póllandi, Gdansk, Gdynia, eða við ukrainsku landamærin, nú eða hvítrússnesku sem er, já. En það er, ég held að sé allir svona sérfræðingar, svona einfaldasta fólk, á Vesturlöndum, allir þessi sérfræðingar sem að 90% sérfræðingar sem að koma og skólamanna, sem sagt, úr háskóla núna, þeir setja þetta upp í mjög einfaldri, svartkvítri, við góðu, þeir hvítu mynd, sem endar náttúrulega ekki vel og getur ekki enda vel vegna þess að NATO ætlaði sér allan pakkan, NATO liðið ætlaði sér og globalistarnir líka að taka undir sér Rússland með húð og hár með Jeltsins stjórnvöldunum sem var hérna í 10 ár. Mm-hmm. Ágætis maður og allt það en sjúkur einstaklingur ekki síst á eldri ár, á síðustu árunum sínum. Og það gekk ekki og það kom þessi maður inn, Pútín nokkur, og menn hafa ekkit sætt sig við það og núna er 20 af...
Já, en sko Haukur, þá kannski er þetta það líka annað í þessu, má náttúrulega alltaf að spyrja sig hvert er mótífið hjá þeim, hvað vilja þeir og hvað vilja menn með svona lögðu og þeirri spurningu er nú erfitt að svara, en bara sko þú nefnir eins og globalista, það er náttúrulega þeirra stefna að ná heimsyfirráðum. Pútin er ákveðin hindrun vegna þess að hann segi nei. Hann sagði nei í Davos í janúar 2021 á fundi þar þegar hann bara nánast gekk út frá þeim félagskap. Þannig að ákveðin tegunda stríði byrjaði þá haukur og hefur kannski haldist til dagsins í dag, en hann er ákveðin, rússar er ákveðin hindrun í þessari vegferð að búa til eina heimstjórn og stýra öllu. Það er takt að líta svo sem framhjá því, en þá er náttúrulega, en það er ekki þar með sagt að þeirra við staðið að þessari árás.
Nei, en þegar að svona gerist Arthur, þá þurfum alltaf að sjá Ki Bono. Hver hefur haga af þessu, hver hyggst og þykist af að haga af þessu. Nú þessi menn voru í Tyrklandi, þessi múslima flóran er náttúrulega mjög mikil, svona Óman, Katar, Sádatnir, Íranir sem eru náttúrulega ekki arabar en kristnir líka og þetta Íslam. Og svo er náttúrulega þessi hönd, stóra hönd, fimm augans sem að sérstaklega MI6 og CIA sem eru öflugustu og bandarækjumenn hafa 18 leynið þjónustur, svo nýjastar NSA, National Security Agency, MI6 er öflug líka. Þetta eru menn sem að hafa sínar hendur og sína strengi og sína pólitíkus, til þeir hafa kompromátt okkur einasta pólitíkus á vesturkveli jarðar núna, einhver er að sniffa inn á klósetti eða annar staðar og einhver að gera eitthvað verra. Þannig að þeim telst það sem að þeir og businessmen og bara hingað á þetta þangað, og líkil persónus að núna að sjálfsögðu issueið núna, málið er ekki einhverjir þeir fóru náttúrulega frá Afganistan, rússarnir eru þar með alls konar aðgerðir sem eru í hag afganska þjóðinni, annað en áður nú málana Arthur að sjálfsögðu þá vita það allir, það þarf enginn að fara í grænfgötu með það þó að hérna helstu spekingar Íslands spilir sig svona einhverja kjána og vitlýsinga og fávita oft og þá hef ég nú meiri trú á, ég ætla ekki nefna allir sinna upp en þetta og ákveðin lína sem menn þurfa að fara eftir að issue dagsins í dag og bara menju við og þetta, það er Rússland að rússar sigri ekki Úkraínu, þetta er allt sem að Ursula, Gertrude von der Leyen, Ursula Pfizer sem að Charles Michel, allt þetta líðan í Brussel sem eru svona minni kallar og ekki síst Macron eða Micron eins og þeir setja í staðin fyrir A hjá Macron svona skoparar í Frakklandi vill og læst og í niðurstaðan í Davos og víðar á leynifundum og sagt er að Obama hafi hitt Rishi Sunak í byrjun síðustu viku áður þetta gerist og allt þetta sem að er það að rússar náu ekki að koma fram því sem þeir eru að gerast í Úkraínu, þeir eru með kostningar þarna í þessum nýju löndum sínu sem að þeir telja núna hluti sambandsríkisins og allt þetta og með öllum ráðum Arthur, vopnabirðir Vesturlanda eru upp urnar og þeir eru að fá sprengjur frá Suður Kóri og þessar Suður Kóriðsku sprengjur eru að klárast, Norður Kóri áttu greinlega 10 sinni meira sprengjum það er þannig ríki með Kim Jong-un og þeir eru að senda þetta vist skils mér til rússana bara með jafnbrautum og bara hægt og rólega en Ekvador til dæmis átti einhverja eldgamla sovjetska vagna og Ekvador kaninn í stjórnvöld í Quito sem er höfuðborg Ekvadors þau voru neytið eða beðin eða að senda þetta og samþykktu það með einhverjum laga eða forsetavaldi eða forsetisráðherra í latínó sterkir forsetar nú rússarnir þá segja þeir heyrðu ykkar bananar eru ekki heilbrigðir við stoppum allan bara Ekvador Ekvador þýðir náttúrulega heimsbögs landið Ekvador er heimsbögur nú þeir taka þetta strax tilbaka út af því það sem ég er að segja Arthur, það er það að örvænting elítu Vesturlanda er önnur eins að Arabafaktorin er djók algjört djók Sýrland var issue fyrir 2011 arabíska vorið þeir NATO hengdi eða kaninn hengdi hérna Saddam Hussein NATO norski flugherinn var til dæmis því og fleiri að rústa Líbíu, bestefnaða lýðveldi NATO fólk og agendar þeirra drógu Muammar al-Gaddafi eftir jeppa al-blóðugan, Hillary Clinton fagnaði með satítísku brosi og kommentum Araba faktorin er ekki inni núna það vita það allir að hann var kannski 1% af mikilvægi þess að rússar ná ekki því sem að þeir því miður með styrjöld sem að er að mjög miklu á ábyrðu Vesturlanda, að rússar er að ná bara betri árangri og landakortið mun líta út allt öðruvísi. Þeir hefði aldrei tekið Krím hefði ekki valdaránið verið í 2014. Krím var henda ukrainsk. Og þetta, skilur hverju meina Artur, þannig að faktorin er mjög mikilvægur og þessir ótrúlegu vitti, hérna, þessir sérfræðingar stóðið og fréttamanna stóðið, stóðið ekkert vont orð á íslensku, gáðið bara í, hérna, í Sigfús, skilur
en sko ég neymen að haukur sko það náttúrulega verið að einhvern veginn að afgreita með því að þetta sé bara ISIS og það svo fólk eigi að líta á það sem sjálfsagðan hlut að vera normalísera það að ISIS fara á milli landa og drepi fólk. Þannig er talað nokkuð þetta og er þess merki bylinis. Að það er lítið sem engin umra nema þá einna helst að Pútin hafi gert þetta sjálfur láti gera þetta, rússar hafi sett þetta á svið og svo framveg drepi eigi fólk það var nú svona ein slúðusagan sem fór á stað
Já, fór ekki það stað, ég miskilst það að Bogi Ágústsson og Ólöf kona eða stúlka eða kannski er að móðguna segja
já.
Það þarna á rúf og það er nú hérna kvorkins klósettu frá einhvern tíman, allavega þetta var ekki gott, allavega, skiptir ekki máli og er ekki máli, en sko, demoniseringin á Pútin er gengin þetta langt að hann við fengið þessas briljant og góðu kostningu og bara traust sína þjóðar og Albert Jónsson, okkar vinur sagði frá þessu og rúfari fyrirrandi og bestu kveður að Pútin væri vinsall hjá þjóðinni og hann veit þetta vegna sem hann var hérna raunað svo leysi við manni núta þessu en nýjasta er það að sem að, já, mainstream valla, ég veit ekki hvort að mainstream hafi sagt frá þessu rauterinn og þeir, er það að Pútin hafi sjálfur staðið fyrir þessu til þess að ræða og halda heljar tökum á eigin þjóð maðurinn hefur 87,3% stuðning á landsvísu og meira í Tsjetsjeníu og Suðrinu og Austrinu og Jakutíu og þarna hinga á fanga, það eru fólk á kaffi og sunum í Miðborg Moskvu og Pétursborg kannski skóla, fólk sem að kísar minni gott að vera
Já, en sko Rúf kom með þetta haukur á laugardaginn og Rúf kom með þetta á laugardaginn og í sama fréttatíma sagt að hérna að rússarnir hefði verið aðvarar að bandaríkjamönnum en svo þeir samt að hafa gert þetta sjálfur.
Já, bara þetta, ég ætla að lýsa einhverjum innri, sko, demoniseringin er þessi en margur heldur kannski mjög sig og svona aðferðafræði náttúrulega er, þetta er svo fáránlegt að maðurinn sem hefur þannig stuðning, eigi að fara að gera þetta en þetta er svo sjúkt sko og hérna demoniseringog svo líka náttúrulega þessi bara að menn eru kannski að lýsa eigin hugmyndum og hugsunahætti og lýsa sjálfur sér kannski betur með svona psykopatist sko hugmyndafræði en hver setur þess að línu náttúrulega á borðið hjá þessari stofnun og fólk náttúrulega tekur þetta upp og er með annað eins áróður en málið er það að gagnvart almennum Íslendingi þá gengur þetta gríðilega vel vegna sem maður sér á Facebook að rússar eru svona gýðingar Þýskalands á fjórða áratugnum og fólk, já, hefði besta mál, já, konur og börn og þetta eru bara rússar, já, drepa þetta lið, maður ekki eitt mál maður. Og þetta er ábyrðin fyrir það að þessi demonisering á Rússlandi, á leiðtogalandsins Pútin, á rússnesku þjóðinni, þetta vók og sem sagt og að rússar séu skepnur í mannsmynd, að megi drepa þá, það sýnir hvað þetta gengur vel þessi nýju göbbelismi sem að ríður húsun á ákveðnum stofnun sem að á að gæta virðingar sinnar og er á neðstu síðunni á heimasíðu rúf reglur þessar ágættu stofnunar. En þetta hjá þessi fólki gengur sem sagt með öðrum sætti að menn, að maður sér á Facebook, bara er orðið psykopatíst, og fagnar svona að menn fari inn í stórmarkað og drepi fólk á fæti og skýri á háls að það, já, herðu, þetta er ekki, þú veist, þetta er bara mjög sjúklegt að mínu mati og er til vonds og vegna þess að núna þegar að stríðið á að fara að byrja fyrir fullu alvöru sem að glópa löpinn virðast ætla sér að gera, að þá verður því fagna þegar að ég og mín fjölskylda verðum sprengt hérna í blokkinni, þegar að Kreml verður sprengt upp, þegar að lestastöðvarnar og það dæmi var fyrir 20 árum í Moskvu, löngu búið, þegar að hérna, og það er nú reyndar sagt að þar hafi leynið þjónustu Vesturlanda hjálpa til og það er staðrind í Bestland skólanum til dæmis. Fyrsta september, dagur viskunar, þá voru smábönd drepin í Bestland í Norður Ossetíu. Og fleiri og fleiri, þá var Tsjetsjenía-faktorinn til þess að fólk fagnir í hreinlega sem fólk byrjað að gera að rússar sem eru ja, hvít og kristin þjóð og eru nálætt þessu fólki og ef þetta rasistíst að þá þetta ekki rasistíst dagfars og menntaðasta kannski dagfars prútt og prúðasta fólk farið að fagna svona en hins vegar náttúrulega bara þökk fyrir til dæmis að menn hafa samúðarkveður til rússnesku þjóðarinnar menn hafa komið með kerti og leikföng og fána og hérna blóm að sendir að rússnans ég held að það eru tveir staðir hérna stutt frá bara frá almennu mistendingi og svo maður sér þetta og finnir náttúrulega púlsin á Facebook
og Jó, þessum félagsmeir og forseti Íslands sendi samúðarskeiti
Já, hann gerði það og Bjarni var fyrstur og mjög gott hjá honum, utargist ákæra
Já.
og þá hann kannski eftir kommenti síðan setti nú mokka þarna Facebook en ég veit ekki, þá upp úr því klukkutíma síðar að þá sendi í Bjarni Já. en hvað var að fórsetis ráð herra, veit ég ekki og tel það mjög miður
Já, heyrðu en haukur tíma okkar er nú búin núna en við að sjálfsögðu fylgjustu við það með þessu hver framvindan verður og með það hvað þeir segja þessir aðila sem eru núna komnir í gæsluvarðhald allavega já, hérna þessi fjóri sem eftir eru og sömuleiðis þessir samverkamenn sem svo eru kallaðir þessi sjö að hvort að þessi hægt að fá einhverja sönnun fyrir hverjum þeir tilherra fyrir hverja þeir voru að vinna
Þeir hafa ekki verið sýndir ennþá í kjölmiðlum En það kemur kannski að því og auðvitað þessi múslimafaktorin hérna og þetta er náttúrulega vatna millið þeirra sem að vilja losna við þá úr landi og kannski rofið mikið af þeim, ég veit að ekki, kannski hleyft inn alls konar ómynduðu fólki en þeir voru allir ríkisborgarar tatsikistars en tatsikjarnir eru mjög hérna sterkir í taxa, í leigubílakstri og svona lægri vinnu ágætis fólka almennt Og þetta náttúrulega bara ógæfi menn sem að dreymdu að koma hérna í Marmaran og Fínerið í Moskvu, byrja að kera leigubíl
eða þjóðningustar.
Þetta notað og svo að stúteringin svo að fá svona, já, ræfla að mínum mati og einmingja sem að geta gengið í svona verk fyrir ekki meiri peninga, að það ákveðin stúdía og þarf sálfræðinga, það þarf til þess að ráða menn og sikta út sem sagt í svona verkefni ég held að venjuleg ég held að psykopat geti ekki bara gert þetta ég held að venjuleg manneska geti ekki gengið í svona aðgerðir en það hins vegar
við sjáum hvað
setur
og þakkaði fyrir þetta Haukur Hauksson í Moskvu hafa það gott og við heyrum frá þér takk fyrir einsmólin búin í dag að þessu sinni Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Bragi Reynisson hér við þökkum kjalla verið sæl